เจริญพรหลวงพ่อไม่ได้กามาเทศนะจริงจะมาเยี่ยมคนเฒ่าคนแก่รู้จักกันมานานมากแล้วเกือบ20ปีแล้วนานพอดีปี59หลวงพ่อไม่สบายเป็นมะเร็งรักษาอยู่นานก็ไม่ได้ออกจากวัดไม่ได้รับนิมนต์เมื่อกี้ไปวัดหลวงพ่อเปลี่ยนท่านมาดับศพท่านเคยรู้จักกันแล้วพวกเราไม่ทำงานกันเหรอปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัตินะคือไม่รู้ทิศทางไม่รู้เป้าหมายของการปฏิบัติเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงอย่างพระมาบวชเนี่ยถ้าเป็นมหานิกายนะเขาก็จะบอกชัดเลยว่าจะมาทำพระนิพพานให้แจ้งที่ทำที่สุดแห่งทุกข์นี่จะทำพระนิพพานให้แจ้งได้ต้องลดละกิเลสให้ได้ต้องเจริญกุศลให้ถึงพร้อมจนกระทั่งจิตใจเราผ่องแผ้วสะอาดหมดจดเพราะฉะนั้นมันมีงานที่เราต้องทำหลายอย่างศีลต้องรักษางั้นเราสำรวจตัวเองนะถ้าเราภาวนามานานทำไมเราไม่ได้มรรคผลสักทีหรือเราสู้กิเลสไม่ได้สักทีต้องมาดูตัวเองว่าศีลเราดีพอไหมหรือยังมีข้อบกพร่องอยู่ถ้ายังบกพร่องอยู่ก็พยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นศีลอยู่ที่เจตนาที่จะงดเว้นการทำบาปอกุศล5ข้อเท่านั้นไม่ต้องมากหรอกถ้าข้อเท่านั้นต้องรักษาเป็นพระถือศีล227ก็ละเลยศีล5ไม่ได้ถ้าศีล5ขาดแล้วก็ภาวนาไม่ขึ้นเลยมันเป็นศีลสำคัญศีลในวงมรรคจริงๆก็แค่ศีล5เท่านั้นเองสัมมาวาจาว่าศีลข้อ4สัมมากัมมันตะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ส่วนข้อ5ไม่กินเหล้าเมายามันส่งเสริมสมาสติส่งเสริมความมีสตินะงั้นศีล5ข้อนั้นสำคัญถัดจากนั้นก็คือต้องฝึกสมาธินะสมาธิที่ถูกต้องซึ่งตัวนี้ยากที่สุดเลยเท่าที่หลวงพ่อสังเกตมานานนะคนที่ภาวนาได้เนี่ยสมาธิเขาถูกพอสมาธิถูกต้องแล้วการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปละแต่ถ้าสมาธิไม่ถูกต้องนะไปเจริญวิปัสสนาทำวิปัสสนาอะไรแทบตายมันไม่เป็นวิปัสสนาจริงอย่างไปดูท้องพองยุบนะจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องอะไรเงี้ยเวลาเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอะไรเงี้ยขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือนะพุทโธจิตไหลไปอยู่ในความคิดคิดเรื่องพุทโธอะไรรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจพอรู้กรรมฐานอะไรนะจิตก็ไหลไปตัวนั้นอันนี้ใช้ไม่ได้นะมันจะไปจ้องนิ่งๆอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างเราหัดหายใจหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยแล้วใจเราไหลไปอยู่ที่ลมมันสงบแต่ว่าจิตมันไม่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูมันจะต้องค่อยๆฝึกสมาธิที่ถูกต้องคือจิตเราจะต้องสามารถตั้งมั่นขึ้นมาแยกออกจากอารมณ์สิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้รู้อารมณ์นะผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันจะแยกออกจากกันแล้วก็จะเห็นรูปคือร่างกายเนี้ยอยู่ส่วนหนึ่งนามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งนะเราต้องแยกให้ได้ถ้าแยกไม่ได้มันทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกนี้จะแยกได้จิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าจิตเราไหลไปอยู่ที่รูปเนี้ยแล้วมันก็ไม่สามารถเห็นรูปแสดงไตรลักษณ์ได้ได้แต่คิดว่ารูปเป็นไตรลักษณ์คิดเอาไม่ใช่วิปัสสนานะ พราะว่าวิปัสสนาเนี่ยมาจากคำว่าวิแปลว่าแจ้งปัสสนะเพราะว่าการเห็นวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะถ้าเราไม่ได้เห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงเนี่ยไม่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานความจริงของรูปนามกายใจก็คือรูปนี้มันเป็นทุกข์นะเรารู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์นะเราไม่ค่อยรู้สึกนะต้องเจ็บป่วยขึ้นมาทีหนึ่งถึงจะรู้สึกนะแก่ขึ้นมานะพอแก่ขึ้นมาก็ค่อยรู้สึกหน่อยว่าร่างกายนี้มันทุกข์เยอะนะตอนยังหนุ่มยังสาวยังเด็กไม่ค่อยรู้สึกว่ากายนี้ทุกข์นะแต่ขนาดที่แก่แล้วนะรู้สึกว่ากายเป็นทุกข์มันก็ยังมีทุกข์บ้างสุขบ้างนะไม่ได้เห็นว่ากายนี่คือทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยมันจะรู้สึกว่ากายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างเมื่อมันยังทุกข์บ้างสุขบ้างเนี่ยมันจะเกิดความดิ้นรนของใจจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะดังนั้นใจจะยิ่งปรุงแต่งหนักขึ้นหนักขึ้นแทนที่จะเข้าถึงความสงบสันติพ้นจากความปรุงแต่งมันจะยิ่งปรุงแต่งใหญ่เพราะความไม่เห็นความจริงการไม่เห็นความจริงของรูปนามกายใจนะว่ามันเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันทำให้เราหลงเข้าไปในความปรุงแต่งการไม่เห็นทุกข์เรียกว่าอวิชชานะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นใจเราจะปรุงไปเรื่อยๆปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างอย่างเวลาเราคิดเรื่องการภาวนาเราก็ปรุงดีนะเราต้องทำตัวให้ดูดีทำอะไรก็เงียบเงียบขรึมขรึมผิดธรรมชาตินะนิ่งๆทำใจทื่อๆนิ่งๆทื่อๆแข็งๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าเนี่ยดีมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าตัวที่พาให้ทำนะก็คืออวิชชานั่นเองเราไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจนะเราก็เลยอยากให้มันดีอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบคนดีก็ปรุงดีนะปรุงด้วยอำนาจของความไม่รู้คนชั่วมันก็ปรุงชั่วปรุงไปด้วยอำนาจของความไม่รู้เหมือนกันนะงั้นเราจะต้องมาทำวิปัสสนากรรมฐานเห็นความจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหายโง่นะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือรู้แจ้งเห็นจริงนะว่ารูปนามกายใจนี้คือก้อนทุกข์นะถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ใจจะเริ่มเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นได้พอมันรู้ความจริงว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะมันก็จะไม่เกิดความอยากให้ร่างกายมีความสุขแล้วเวลาที่ร่างกายแสดงความทุกข์ขึ้นมาอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแก่เฒ่าขึ้นมานี่มันทุกข์นะหรือจะตายอะไรนี่มันทุกข์นะใจมันจะไม่หวั่นไหวนะมันจะรู้สึกว่ามันธรรมดาทุกข์นี่เป็นธรรมดาถ้ายังรู้สึกว่าทุกข์เป็นเรื่องผิดธรรมดานะจะกลุ้มใจอย่างพวกเราเวลายังแข็งแรงอยู่เรารู้สึกว่าธรรมดาของเราคือแข็งแรงใช่ไหมเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกผิดธรรมดาที่จริงไม่ใช่ร่างกายนี้เจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลานะเจ็บเล็กเจ็บน้อยตลอดเวลานั่งอยู่ก็เมื่อยใช่ไหมนั่งนานๆก็เมื่อยก็ทนไม่ไหวต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะอะไรเพราะมันทุกข์เนี่ยที่จริงแล้วร่างกายเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลานะหายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์นะลองหายใจออกยาวๆสิแล้วดูว่าทุกข์หรือสุขหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้านะเห็นไหมแป๊บเดียวมันก็ฟ้องให้เราดูแล้วว่าหายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าสิมันทุกข์ไหมหายใจเข้าไปเรื่อยๆจะตายแล้วนะพอหายใจออกไปเรื่อยๆนะขาดอากาศนะทนไม่ไหวอีกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราไม่เห็นนะเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยสนใจจะดูนะเราก็เลยหลงว่าตอนเนี้ยยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังเด็กอยู่ร่างกายเนี่ยมีแต่ความสุขนะนานๆทุกทีหนึ่งเวลาไม่สบายขึ้นมาก็บอกว่าตอนนี้ผิดธรรมดาไปแล้วนะที่จริงความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ในกายเนี่ยเป็นธรรมดานะเป็นธรรมชาติที่ต้องเจอทุกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกอยู่ทุกอิริยาบถทำไมนั่งนานๆต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะก็เพราะมันทุกข์แล้วลุกขึ้นมาเดินนะเดินนานๆมันก็ทุกข์อีกใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปนั่งนั่งนานๆก็ทุกข์อีกแล้วลงไปนอนดีกว่านอนไปนอนมาก็ทุกข์อีกนะอยากลุกขึ้นมานั่งอีกแล้วอย่างคนเป็นอัมพาตลุกไม่ได้ทุกข์หรือสุขเราลองดูถ้าเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้นะมันจะเห็นความจริงเลยกายนี้ทุกข์จริงๆ อิริยาบถที่เราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนะหรือหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเนี่ยมันปิดบังความทุกข์ไว้ทำให้เรามองทุกข์ไม่เห็นนะเราก็เลยหลงผิดว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวทุกข์หรอกงั้นเรามามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆไปนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจะทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวไปด้วยเราจะรู้เลยว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะถ้าเห็นตามความเป็นจริงจิตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือไปถ้าหมดความยึดถือร่างกายเมื่อไหร่นะเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะเราจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องร่างกายละร่างกายจะแก่ตัวทุกข์มันแก่เราไม่เกี่ยวร่างกายมันเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บเราไม่เกี่ยวร่างกายจะตายตัวทุกข์มันตายเราไม่เกี่ยวนะมันจะไม่ใช่ตัวเราของเราอีกต่อไปเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะแล้วก็ตัวเราเนี่ยไม่ใช่ประกอบเฉพาะร่างกายมันประกอบด้วยความรู้สึกนึกคิดด้วยนะแล้วก็ความรับรู้ความรู้สึกอะไรความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้มีอยู่ทั้งในกายและในใจนะในร่างกายเนี่ยมีความรู้สึกสุขบ้างความรู้สึกทุกข์บ้างในจิตใจมีความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างนะหมุนอยู่ในใจเรามีการจำได้จำสิ่งต่างๆได้จำได้หมายรู้แล้วก็มีความปรุงดีปรุงชั่วอย่างบางคนก็มีศรัทธาศรัทธาเกิดขึ้นมาบางคนไม่มีศรัทธาเลยไม่เชื่อศาสนาพุทธไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่มีจริงอะไรเนี้ยไม่มีศรัทธาเลยเขาไม่มีศรัทธาก็ไม่สนใจที่จะฟังธรรมก็ห่างศาสนาไปไม่รู้วิธีที่จะพ้นจากทุกข์อย่างถ้าเรามีศรัทธานะศรัทธาก็เป็นความปรุงแต่งของจิตจะเป็นความปรุงฝ่ายดีนะศรัทธาวิริยะเนี่ยความภาคเพียรต่อสู้กับกิเลสไม่ยอมทำตามใจกิเลสเพียรเจริญกุศลนะอันนี้แหละเรียกว่าวิริยะนะวิริยะไม่ใช่แปลว่าขยันภาวนานะอย่าไปแปลมั่วๆนะวิริยะไม่ได้แปลว่านั่งสมาธิเยอะเดินจงกรมโต้รุ่งนั่งโต้รุ่งอันนั้นไม่ใช่เรียกวิริยะนะอันนั้นเป็นเรื่องเพียงรูปแบบภายนอกของการปฏิบัติเท่านั้นเองจะเป็นวิริยะหรือไม่เนี่ยต้องดูว่ามันลดละกิเลสไหมมันเจริญกุศลไหมเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะเนี่ยเป็นเรื่องว่าละกิเลสที่กำลังมีอยู่นะปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามขึ้นอันนั้นแหละเรียกว่าวิริยะเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิโต้รุ่งนะพอนั่งได้แล้วก็กูเก่งคนอื่นเนี่ยชั่วมากเลวไม่เคยนั่งได้นานเท่าเราเลยอันนี้กิเลสนะเพราะฉะนั้นไอ้นั่งโต้รุ่งมานั้นนะนั่งสนองกิเลสเพื่อว่ากูใหญ่กูเก่งไม่ได้เป็นไปเพื่อการลดละกิเลสมันไม่ใช่สัมมาวายามะนะไม่ใช่ความเพียรชอบนะความเพียรชอบเนี่ยต้องลดละกิเลสได้ต้องเจริญกุศลได้นะเนี่ยเราต้องค่อยๆสังเกตไปนะสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเรานะมีร่างกายส่วนหนึ่งมีความรู้สึกสุขทุกข์นะความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยอันหนึ่งเรียกว่าเวทนาตัวความจำได้ความหมายรู้นี่อันหนึ่งอย่างเราจำได้คนนี้ชื่ออะไรนะหรือบางทีจำสัญลักษณ์ได้มาสีเขียวให้รถวิ่งได้สีแดงไม่ให้รถวิ่งอันนี้เรียกว่าตัวสัญญานะแล้วยังมีสัญญาอีกชนิดหนึ่งนะคือการหมายรู้หมายรู้ผิดๆอย่างเราหมายรู้ว่าตัวเราเนี่ยสะอาดสวยงามนะลองดูตัวจริงเถอะลองไม่ล้างหน้าสักวันหนึ่งก็หาความสะอาดไม่ได้ละแล้วลองไม่แปรงฟันสักวันหนึ่งนะบางคนจะขาดใจตายเลยไม่ได้แปรงฟันนะกลุ้มใจนะเพราะอะไรความจริงมันฟ้องว่าไม่สะอาดหรอกไม่สวยไม่งามหรอกนะแต่ว่าเราหมายรู้ผิดนะร่างกายเราเนี่ยเป็นของดีของวิเศษเป็นของสวยของงามนะจริงๆแล้วไม่ได้สวยได้งามอะไรนะลองสังเกตเข้าไปเถอะร่างกายเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูนะมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาตลอดเวลาจากรูในร่างกายเรานี่เองนะอย่างเสื้อผ้าเราสะอาดสะอาดนะเอามาใส่สักพักเดียวสกปรกแล้วด้วยความโสมมอยู่ข้างในนี่เองนี่เราไม่เคยหมายรู้นะเราไปหมายรู้ผิดนะหมายรู้ผิดที่เรียกว่าสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิด ว่าของไม่สวยไม่งามเห็นว่าสวยว่างามนะร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามนะหมายรู้ผิดว่าของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะจริงๆแล้วจิตใจอย่างจิตของเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลานะจิตไม่เคยเที่ยงเลยจิตเกิดได้แวบเดียวก็ดับแวบเดียวก็ดับแต่เราก็ไปเห็นว่าจิตเที่ยงนะเราหมายรู้ผิดหรือว่าเรารู้สึกร่างกายเรานี้เที่ยงนะเรารู้สึกไม่เห็นเนี่ยเปลี่ยนเลยแต่ละวันลองไปดูรูปเก่าๆสักปีหนึ่งเราจะรู้ว่าหน้าตาเราก็เปลี่ยนเห็นไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราก็เลยหมายรู้ผิดว่ามันเที่ยงร่างกายนี้เที่ยงนะความจริงความหนุ่มความสาวอะไรก็ไม่เที่ยงหรอกแป๊บเดียวก็ผ่านไปละความสวยความงามอะไรก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวๆก็ผ่านไปละแล้วก็ของที่เป็นทุกข์เราไปหมายรู้ว่าเป็นสุขร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อยๆเราเห็นร่างกายนี้ทุกข์ตลอดเวลาเราก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวสุขบ้างนะเนี่ยเราหมายรู้ผิดถ้าหมายรู้ถูกก็คือมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะก็ภาวนาไปเรื่อยๆดูของจริงไปเรื่อยๆหมายรู้ผิดอีกอย่างหนึ่งก็คือหมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรานะร่างกายเนี่ยถ้าเราทำสมาธิขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเราจะรู้เลยร่างกายนี้มันเหมือนเปลือกเหมือนโพรงเป็นถ้ำที่จิตอาศัยอยู่นะร่างกายนี้ประกอบด้วยวัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้เบื้องต้นยืมเซลล์จากพ่อแม่มาคนละครึ่งเซลล์นะมาผสมกันขึ้นมาอาศัยอาหารอาศัยน้ำอาศัยอากาศของโลกก็หล่อเลี้ยงให้มันตัวใหญ่ขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ต้องคืนให้โลกนะมันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเรารักษาไว้ไม่ได้นะมันเหมือนอย่างบ้านเราเนี่ยเราอุตส่าห์ซื้อมาเราบอกบ้านเราบ้านเรานะอยู่ไปอยู่ไปบ้านก็พังนะหรือบ้านไม่พังเราก็พังไปก่อนบ้านบ้านของเราที่สะสมเงินทองไปซื้อมากลายเป็นบ้านของคนอื่นไปแล้วนะไม่ใช่ของเราที่แท้จริงร่างกายนี้ก็เหมือนกันเรายืมโลกมาใช้ยืมโลกมาใช้ถึงวันหนึ่งเราต้องคืนเจ้าของเข้าไปเนี่ยเราพยายามมาเรียนรู้ของจริงนะไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรที่ถาวรของเราจิตใจก็เหมือนกันจิตใจนะเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสุขเกิดแล้วสุขก็ดับทุกข์เกิดแล้วทุกข์ก็ดับดีเกิดแล้วดีก็ดับนะชั่วเกิดชั่วก็ดับอันนี้เรียกว่าเราเห็นอนิจจังนะถ้าเราเห็นอีกอันหนึ่งคือเห็นอนัตตาจิตใจเราเนี่ยเราสั่งไม่ได้นะเราชอบสั่งคนอื่นนึกออกไหมเราชอบสั่งคนอื่นใครแต่งงานแล้วบ้างผู้หญิงคนไหนแต่งงานนะยกมือซิสั่งสามีไหมบางทีไม่ได้อย่างใจรู้สึกไหมทำไมวะสอนไม่ฟังก็ไม่ใช่แม่นี่นะแม่สอนยังไม่ฟังเลยเมียสอนยังไม่ฟังทำไมนะเนี่ยเราจะสั่งคนอื่นนะสั่งไม่ได้จริงหรอกนะมันกลัวเราหรือขี้เกียจรำคาญว่าเราขี้บ่นมันก็แกล้งทำตามใจเราไปงั้นพอเราเผลอมันก็ทำตามนิสัยเดิมนะมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันแหละจริงๆเราชอบไปบังคับคนอื่นนะทั้งที่เราบังคับตัวเองก็ไม่ได้นะอย่างบางคนนะบ่นสามีชอบใช้เงินเปลืองนะบ่นนะแต่ตัวเองเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยซื้อแหลกลานเลยก็เปลืองเหมือนกันแต่ไม่เห็นนะไม่รู้สึกอ่ะตัวเองยังบังคับไม่ได้แต่ชอบบังคับคนอื่นนะมาเฝ้าดูจิตใจของเรานะเราสั่งได้ไหมสั่งได้จริงไหมลองสั่งซิว่าจงมีความสุขถ้าเรามีความสุขอยู่ขนาดนี้หลายคนส่วนใหญ่มีความสุขเวลาฟังหลวงพ่อเทศจิตมันตื่นมันเบิกบานมันมีความสุขลองสั่งให้ความสุขนี้อยู่ตลอดไปสิดูสิสั่งมันลงไปเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนแล้วมันเริ่มทื่อๆแล้วรู้สึกไหมมันไม่ใช่ไม่สุขแล้วมันกลับเป็นอุเบกขาเฉยๆแล้วจ้องมากๆมันเครียดหนักขึ้นมาอีกกลายเป็นทุกข์ไปแล้วเราไม่อยากทุกข์แต่เราห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ใจจะทุกข์ก็ห้ามไม่ได้เวลามันจะเกิดกิเลสบอกว่าอยากเกิดกิเลสอย่างเราจะรักเราก็บอกว่าอย่ารักเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้นะบอกว่าจะไม่โกรธตั้งใจที่จะไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธละนะเพราะอะไรเพราะจิตใจเป็นของห้ามไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจบังคับอันนี้เรียกว่าอนัตตาเราก็ชอบหมายรู้ผิดๆนะว่าจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเราอันนี้เรียกว่าหมายรู้ผิดหมายรู้ของไม่เที่ยงของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างาม หมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นเรื่องของสัญญานะแต่เวลาเราทำวิปัสสนาเนี่ยเรามีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูพอเราสติระลึกรู้สภาวะหมายรู้ให้ถูกนะพยายามมองมันในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนมุมมองของจิตสมัยแทนที่จะมองด้วยความโง่ความเขลาความเข้าใจผิดนะความหมายรู้ผิดๆเราก็มามองด้วยความหมายรู้ใหม่นะร่างกายนี้มันสุขจริงเหรอลองดูไปนะดูไปแล้วความจริงมันฟ้องขึ้นมาเองมันไม่สุขหรอกร่างกายเนี้ยต่อไปมันก็ล้างความหมายรู้ผิดๆว่ามันสุขนะพอหมายรู้ผิดเนี่ยมันจะนำไปสู่การคิดผิดพอคิดผิดแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเห็นผิดนะพวกเราจะมีความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันมาจากคิดผิดคิดผิดมันมาจากหมายรู้ผิดนะมันมากันเป็นทอดๆงั้นเวลาเห็นกายเห็นใจของตัวเองนะหัดหมายรู้ใหม่ดูกายอย่าไปดูแต่ว่าแม้สวยจังคว้ากระจกขึ้นมาได้ดูแต่ของสวยของงามดูสิวบ้างดูตีนกาบ้างนะดูมันเข้าไปจริงๆชอบดูใช่ไหมแต่เจอสิวเราต้องขจัดนะบีบทิ้งมั่งแล้วกลัวหน้าเป็นรูอีกเอ้ายุ่งใหญ่ต้องหายามาทานะหรือไปหาหมอเสริมสวยอะไรเงี้ยอยากให้มันสวยนะเมื่อก่อนก็มีผู้หญิงนะคนหนึ่งเสริมสวยแก่เลยแก่แล้วก็ดึงไปเรื่อยนะดึงจนคนเขาแซวว่าสงสัยว่าตอนนี้หนังหน้าแท้ๆของแกตอนนี้อยู่ที่เอวแล้วดึงไปเรื่อยๆอยากให้สวยอยากให้เที่ยงสวยอมตะไม่มีนะสวยอมตะไม่มีไม่มีทางเลยนะงั้นเราพยายามมาดูกายดูใจของตัวเองนะดูให้เห็นไตรลักษณ์ดูให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์การบังคับไม่ได้ดูร่างกายเนี่ยสิ่งที่ดูง่ายมีสองอันดูว่ามันเป็นตัวทุกข์ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาคอยรู้สึกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลามันคันขึ้นมาอย่าเพิ่งเกามันคันขึ้นมาให้รู้ว่าคันซะก่อนนะแล้วค่อยเกานะมันเมื่อยขึ้นมาอย่าเพิ่งขยับให้รู้ว่าเมื่อยซะก่อนแล้วค่อยขยับนะเนี่ยพามันเรียนรู้ความจริงนะเดี๋ยวความจริงมันฟ้องให้ดูเองว่าร่างกายนี้ไม่น่าพิสมัยเลยพอมันรู้ว่าร่างกายนี้ไม่น่ารักเลยนะร่างกายจะแก่สมน้ำหน้ามันร่างกายจะเจ็บสมน้ำหน้ามันร่างกายจะตายก็สมน้ำหน้ามันตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันตายเราไม่ได้เดือดร้อนนะอย่างพระอรหันต์เนี่ยเวลาที่ธาตุขันธ์จะแตกดับเนี่ยวันนั้นท่านจะผ่องใสพิเศษเลยคล้ายๆภาระที่มีอยู่เนี่ยนะกำลังจะวางทิ้งไปแล้วส่วนของเราถ้าวันไหนจะตายนะเราเศร้าหมองเรากำลังจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะจะสูญเสียกระทั่งตัวเองเดี๋ยวเขาก็จะไปลงทะเบียนว่านายคนนี้นางคนนี้ไม่อยู่แล้วนะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่สะสมมาก็จะกลายเป็นของคนอื่นลูกเมียก็จะไปอยู่ที่อื่นเป็นของคนอื่นนะบางคนสามีตายไม่นานเขาก็มีใหม่นะบางคนแน่กว่านั้นอีกสามียังอยู่เขาก็มีใหม่นะผู้ชายก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวนี้นะไม่ได้ต่างกันหรอกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงมันยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวนะเนี่ยพยายามเรียนนะเข้ามาดูให้เห็นความจริงในร่างกายในจิตใจของเราเองในร่างกายเนี่ยสิ่งที่ดูง่ายนะคือความทุกข์อีกอันหนึ่งก็ดูว่ามันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุเราหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออกนะเนี่ยเราเอาอากาศเข้าไปแล้วเอาอากาศออกนะเรากินอาหารเข้าไปแล้วเราก็ขับถ่ายออกเราดื่มน้ำเข้าไปนะเราก็เป็นเหงื่อบ้างเป็นปัสสาวะบ้างนะเป็นน้ำลายบ้างอะไรบ้างนะมันก็หมุนเวียนไปถ้าธาตุไม่หมุนเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นธาตุจะแตกดับทันทีเลยถ้าไม่หมุนเวียนนะจริงๆแล้วเรายืมวัตถุของโลกมาใช้อันนี้คือการเห็นอนัตตานะมันเป็นวัตถุของโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูกายเนี่ยตัวที่ดูง่ายคื อตัวทุกข์มันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของยืมโลกมาใช้แต่ถ้าดูจิตใจรู้ทันความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยสิ่งที่ดูง่ายนะคือความไม่เที่ยง พราะอะไรใจเรานี้เปลี่ยนเร็วเปลี่ยนตลอดเวลานะพอตาเรามองเห็นใจเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจก็เปลี่ยนนะใจเราคิดใจเราก็เปลี่ยนนะยิ่งคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้คับแค้นใจเป็นไหมนะคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้โลภนะส่วนใหญ่ก็ตามหลังความคิดมาทางนั้นนะอย่างเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเนี่ยเราก็ต้องคิดนะมันแน่สักแค่ไหนสันดานอย่างเงี้ยนะคิดในทางเรียกว่าพยาบาทวิตกนะคิดไปในทางพยาบาทวิตกแล้วโทสะมันจะเกิดนะถ้าเข้าปาดหน้าเราปุ๊บเราไม่คิดทางพยาบาทวิตกโทรีบร้อนสงสัยพ่อจะตายนะอย่างนี้ไม่โกรธนะเราคิดไปในทางบวกนะคิดสงสารเขาโถเขารีบร้อนรุกรีรุกรนอะไรเงี้ยนะน่าสงสารเนี่ยพอคิดไปในทางเมตตานะโทสะไม่เกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นกิเลสจะเกิดนะโลภโกรธหลงจะเกิดเนี่ยตามหลังความคิดมาอีกทีถ้าเราไม่มีสติพอนะใจมันหลงคิดเรื่อยเปื่อยไปเดี๋ยวกิเลสก็เกิดเรื่อยๆพอตามองเห็นก็คิดหูได้ยินเสียงก็คิดจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะกายกระทบสัมผัสใจมันคิดก็พากันคิดใหญ่นะคิดพอคิดแล้วมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมานะเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วถ้ามีความสุขนะราคาก็แทรกถ้ามีความทุกข์โทสะก็แทรกถ้าจับอารมณ์ได้ไม่มั่นไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์จับได้ไม่ชัดเจนใจก็หลงไปโมหะก็แทรกนะเนี่ยกิเลสมันจะแทรกตามหลังเวทนามาอย่างเนี้ยนะเนี่ยค่อยๆมีสติค่อยๆรู้ไปเรียนรู้มันไปแล้วเราจะรู้เลยว่ากระทั่งความโกรธนะเกิดเพราะมีเหตุสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเราบังคับไม่ได้ถ้ามีเหตุเนี่ยของความโกรธยังไงความโกรธก็ต้องเกิดถ้ามีเหตุของราคะยังไงราคะก็ต้องเกิดนะเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะไหมถ้าพวกเราตอบแบบมักง่ายนะเราให้บอกไม่มีหรอกเพราะเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นพระอรหันต์ไม่มีกามราคะหรอกพระพุทธเจ้าสอนที่ละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นอีกท่านบอกเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกนะกามวิตกคือการตรึกการคิดในเรื่องที่ชอบอกชอบใจนะถ้าเราคิดในทางไม่ชอบอกชอบใจเรียกว่าพยาบาทวิตกมันก็จะทำให้โทสะเกิดถ้าคิดไปในทางชอบอกชอบใจนะราคะมันก็เกิดเนี่ยสังเกตนะเรียนตรงไปราคะหรือโทสะเราก็สั่งไม่ได้เพราะงั้นไม่ต้องมานั่งสั่งตัวเองหรอกว่าอย่าโกรธนะต่อไปนี้เป็นเรื่องไร้สาระสั่งเลยตัวเองว่าต่อไปนี้อย่ามีความอยากเกิดขึ้นเป็นเรื่องไร้สาระสั่งไม่ได้ถ้ามันมีเหตุมันเกิดทันทีเลยนะไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับตรงที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยเรียกว่าอนัตตานะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่เราสั่งได้เนี่ยเวลาดูจิตดูใจนะสิ่งที่เห็นได้ง่ายคือความไม่เที่ยงเพราะใจเราเปลี่ยนตลอดเวลานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปุ๊บใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปนะตามการกระทบอารมณ์ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่พอใจนะก็มีความสุขราคะมันก็ตามมาเนี่ยมันตามมาเป็นแถวเลยนะถ้าเรามีสตินั้นกระทบอารมณ์อยู่มีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขนะราคะจะแทรกไม่ได้เราก็มีความสุขนะแต่ราคะมาไม่ถึงใจนะเพราะว่าไม่มีช่องโหว่นะให้กามวิตกเกิดไม่มีช่องโหว่ให้พยาบาทวิตกเกิดอย่างเงี้ยงั้นเราสังเกตนะคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองเรื่อยๆนะร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเรายืมโลกมาใช้วันหนึ่งเราต้องคืนจิตใจนี้เต็มไปด้วยของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีร้ายก็ไม่เที่ยงเพราะงั้นไม่ต้องไปเกลียดทุกข์นะไม่ต้องไปรักสุขหรอกถึงรักมันก็มีอยู่กับเรานะไม่ต้องไปรักดีเกลียดชั่วหรอกนะเพราะทั้งดีและชั่วอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเนี่ยค่อยๆเรียนนะใจมันจะพ้นจากความยินดีความยินร้ายในสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเมื่อใจปราศจากความยินดียินร้ายนะมันฉลาดรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นมันก็หมดความยินดียินร้ายเมื่อหมดความยินดียินร้ายนะมันจะไม่ปรุงแต่งต่อรู้แล้วจบลงที่รู้ไม่ปรุงต่อ พระเจ้าถึงสอนบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพอตรงไม่ยึดถือนะมันก็ไม่ยินดียินร้ายนั่นแหละมันก็หลุดพ้นหลุดพ้นหมายถึงอะไรหมายถึงจิตนี้ไม่ยึดขันนะร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจิตไม่หวั่นไหวจิตใจเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจิตไม่หวั่นไหวไม่ใช่ชอบอย่างนี้จะเอาอย่างโน้นไม่เอาอย่างนี้อะไรเนี่ยมั่วซั่วไปหมดวันวันหนึ่งนะเราเต็มไปด้วยจะเอาวันนี้จะไม่เอาวันนี้อยู่ตลอดเวลานะตัวนั้นแหละตัวตัณหาอยากได้อารมณ์ที่ดีมาเนี่ยเรียกว่ากามตัณหานะพอได้อารมณ์ที่ดีมาแล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆ นี่เรียกว่าภวะตัณหาได้อารมณ์ที่ไม่ดีมาอยากให้มันหายไปเร็วๆเรียกว่าวิภวะตัณหาพอมีตัณหาเกิดขึ้นใจจะดิ้นรนนะดิ้นรนทุรนทุรายเวลาความอยากเกิดไปสังเกตดูนะความอยากเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดเมื่อนั้นใจมันดิ้นตุบตับตุบตับอยู่ข้างในแล้วนะแค่อยากไปดูอะไรสักอย่างนะสมมติเมื่อก่อนนี้ตูนเขาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อยากไปดูใครไปดูบ้างมีไหมไม่ดูเลยเหรอคนเมืองนี้ไม่เอาเลยเนาะ ไม่มาเหรออ๋อไม่มามิหน้าเราไม่ดูถ้ามาก็จะดูใช่ไหม อยากดูก็ไม่เห็นเป็นไรอยากดูให้รู้ว่าอยากซะก่อนนะแล้วค่อยไปดูไม่งั้นก็ดูคนอื่นนะเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นตัวเองลืมตัวเองถูรักตัวเองที่สุดเลยนะแต่ชอบไปดูคนอื่นนะต่อไปนี้ดูตัวเองบ่อยๆนะดูกายดูใจของตัวเองถ้าทำตัวนี้ได้นะชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมรักษาศีล5ไว้ก่อนนะแล้วก็ฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองอย่าให้ใจมันล่องลอยเพ้อเจ้อไปแล้วก็อย่าไปบังคับใจให้มันนิ่งเฉยๆอยู่นะจิตใจเราเป็นยังไงก็รู้ไปมีสติรู้ทันจิตใจเรื่อยๆแล้วสติจะรักษาจิตเองเพราะเวลาที่เรามีสติตามรู้จิตใจเราอยู่นะถ้าจิตมีกิเลสนะกิเลสจะดับทันทีนะแล้วถ้าจิตมีสติขึ้นเมื่อไหร่จิตเป็นกุศลเมื่อนั้นนะสติเนี่ยเกิดเฉพาะกับจิตที่เป็นกุศลนะงั้นเราเรียนรู้ความจริงนี้เข้าไปนะแล้วต่อไปชีวิตเราจะได้มีความสุขนะมีความสุขไม่มีอะไรเหมือนหรอกพวกเรามีบุญที่ได้เกิดมาในแผ่นดินที่พระศาสนายังดำรงอยู่นะเราอย่านึกว่าศาสนาพุทธมั่นคงนะทุกวันนี้ในโลกนี้เหลือคนนับถือศาสนาพุทธอยู่ 5% กว่าเองนะเหลืออยู่ 5% กว่าเป็นศาสนาเล็กๆศาสนาหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่พุทธแบบเราด้วยส่วนใหญ่เป็นมหายานไม่ใช่แบบของเราพุทธแบบของเราจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์หนึ่งได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วใน 1% ส่วนในเมืองไทยเป็นพุทธแบบนี้ในพม่าในลังกา3ประเทศนี้เป็นพุทธแบบของเราเนี้ยสนใจที่จะเป็นพุทธจริงๆอ่ะสักกี่เปอร์เซ็นต์คนเชียงใหม่มีเท่าไหร่คนสนใจธรรมะมีเท่าไหร่ในเชียงใหม่นิดเดียวนะเพราะงั้นไอ้เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่า 5% กว่าอะไรจริงๆเปอร์เซ็นต์นึงก็ไม่ถึงหรอกเราเป็นคนส่วนน้อยอย่างยิ่งเลยนะใกล้จะหมดแล้วนะศาสนาพุทธนะทำไมมันหมดเร็วเหลือเกินเพราะเป็นศาสนาที่ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสามารถของตัวเองในการเรียนรู้เป็นศาสนาที่จะต้องช่วยตัวเองนะไม่ใช่อ้อนวอนให้พระเจ้ามาช่วยนะถ้าศาสนาอื่นๆเขาอ้อนวอนพระเจ้าเขาสบายใจนะเดี๋ยวพระเจ้าก็มาช่วยอะไรเงี้ยแต่ชาวพุทธเราจะต้องช่วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนที่หวังพึ่งตัวเองเนี่ยมีไม่มากหรอกนะส่วนใหญ่จะหวังพึ่งคนอื่นยังมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อก็หวังพึ่งหลวงพ่อนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกนะไม่ได้เรื่องหลวงพ่อที่ไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยนะเราต้องการหลักของการปฏิบัติเท่านั้นเองถัดจากนั้นเราพึ่งตัวเองเราดูกายเราดูใจของเราเองช่วงไหนฟุ้งซ่านเราทำความสงบเข้ามาให้จิตสงบพอจิตสงบมีเรี่ยวมีแรงชุ่มชื่นใจแล้วกลับไปเจริญปัญญาต่อนะทำสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยสลับกันไปช่วงนี้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เจริญวิปัสสนาดูความจริงของกายของใจไปช่วงนี้จิตใจฟุ้งซ่านดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปนะพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงก็กลับไปดูใหม่นะงั้นสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยเราควรจะทำไปด้วยกันนะแล้วก็ในความเป็นจริงไม่มีหรอกคนที่ทำวิปัสสนา ตลอดเวลาไม่มีนะสมาธิกับปัญญานั้นไปด้วยกันตลอดแต่ไม่ใช่สมาธิแบบมิจฉาสมาธินะนั่งแล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่งแล้วโมหะมากกว่าเก่าอย่าไปนั่งเลยนะนั่งแล้วกิเลสมากกว่าเก่าแสดงว่าไม่ได้มีความเพียรชอบเป็นความเพียรที่ไม่ชอบแล้วทำไปแล้วกิเลสมากกว่าเก่าเดี๋ยวนี้พวกเราดูหน้าหลายคนนะทำสมาธิได้ดีขึ้นนะไม่ใช่นั่งแล้วก็เคลิบเคลิ้มขาดสตินะตรงนี้ที่หลวงพ่อจำชี้จำฉัยมากจิตต้องถูกจิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องมันถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้นะงั้นพยายามฝึกทุกวันต้องฝึกนะทุกวันถือศีล5ไว้ฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะฝึกจิตให้ตั้งมั่นโดยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะไม่ใช่ไปทำจิตให้ตั้งมั่นนะไม่มีใครทำจิตให้ตั้งมั่นได้เพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นะแต่เราสามารถเรียนรู้ได้ศัตรูของความตั้งมั่นก็คือความฟุ้งซ่านนะจิตที่ไหลไปไหลมานั่นคือจิตฟุ้งซ่านอาศัยสติไปรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะเราหัดพุทโธพุทโธไปหรือเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพอใจเราหนีไปอยู่ที่อื่นนะบางทีก็หนีไปคิดบางทีก็หนีไปอยู่ที่ลมหายใจนะเราก็รู้ทันจิตที่ไหลไปตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคือเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติและความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อไหร่ไม่มีความฟุ้งซ่านเมื่อนั้นก็มีความสงบมีความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วไม่ใช่ไปทำมันนะไม่มีใครทำจิตให้สงบได้ไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้ถ้าทำเหตุของมันมันถึงจะเกิดผลเหตุของความสงบเนี่ยก็คือน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขเราพุทโธไปหายใจไปอย่างมีความสุขเนี่ยจิตถึงจะสงบถ้าหายใจไปแล้วก็เครียดนะเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบจิตที่เครียดเครียดเนี่ยจะไม่สงบนะนี่เราต้องรู้นะจิตที่สงบได้จิตต้องมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอารมณ์กรรมฐานที่อยู่ด้วยเราสบายใจแต่ต้องไม่เป็นอารมณ์ที่สนองกิเลสนะด่าคนแล้วสบายใจอย่างนี้ไม่สงบหรอกมันจะต้องสร้างสรรค์การด่าให้พัฒนาไปเรื่อยๆด่าทุกวันเหมือนกันด่าเขาทุกวันนะไอ้ชาติหมาอะไรสมมติอย่างนี้นะทุกวันก็ด่าอยู่แค่เนี้ยไม่มีความริเริ่มสร้างสรรค์จืดชืดคนมันฟังเฉยเฉยนะเนี่ยเราจะด่าเขายังต้องพัฒนาเลยใช่ไหมกุศลก็ต้องพัฒนานะอย่าไปเอาอกุศลมาเป็นอารมณ์กรรมฐานต้องเอากุศลนั่งเล่นไพ่มีสมาธิไหมมีเล่นไพ่ก็มีสมาธิแต่มันยั่วกิเลสเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจในเนี้ยจิตไม่สงบนะเพราะอะไรตอนที่เล่นไพ่มันอยากได้ใช่ไหมพออยากได้ได้มาก็ดีใจพอไม่ได้โดนเขากินไปก็เสียใจนะใจเขาแกว่งไปแกว่งมาใจไม่สงบหรอกงั้นต้องหาอารมณ์ที่มันดีมีความสุขนะแล้วก็เป็นอารมณ์ฝ่ายดีอย่างพุทโธพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้านี่ดีแน่นอนนะคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์นี่ต้องระวังนิดนึงเราไม่สามารถเลือกได้ว่าใครคือพระสงฆ์นะคิดไปคิดมาผ่านนี้ไปอยู่เมืองนอกแล้วนะก่อเรื่องก่อราวอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระสงฆ์นั้นพุทโธพุทโธไปดีกว่าสังโฆสังโฆนะหาตัวไม่เจอพระจริงๆมีไม่มากหรอกหรือคิดถึงทานที่เราทำแล้วถ้าเราทุกวันเราใส่บาตรนะเวลาเราใกล้จะตายเนี่ยเราคิดถึงแล้วโอ้ใส่บาตรทุกวันเลยปรับปลื้มใจเนี่ยอย่างนี้นะใจเป็นกุศลนะมาใจเป็นกุศลอย่างนี้นะมีความสุขสมาธิจะเกิดทันทีหรือถ้าเราตั้งใจรักษาศีลทุกวันรักษาศีลอย่างดีนะพยายามไม่ให้ด่างพร้อยด่างพร้อยศีลขาดแล้วก็พยายามกลับมารักษาใหม่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทำผิดอีกรักษาไปได้ช่วงหนึ่งอย่างพรรษาหนึ่งอะไรเงี้ยเวลาเราก็ย้อนมานึกถึงว่าโอ้ศีลเราดีนะมันจะอิ่มอกอิ่มใจตรงนั้นอิ่มอกอิ่มใจนั่นแหละสมาธิมันจะเกิดนะจิตใจมีความสุขสมาธิมันจะเกิดนะค่อยๆไปดูตัวเองอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วจิตใจมีความสุขนะก็เป็นอารมณ์ที่ดีๆหรือบางคนก็คิดถึงทานคิดถึงศีลนะคิดถึงความสงบ ัวเราเองไม่มีความสงบเราก็อาจจะนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ดูท่านสงบดูท่านมีความสุขนะแก่เท่าขนาดไหนแล้วก็ยังดูมีความสุขมีความสงบอยู่อย่างเงี้ยเรานึกถึงนะจิตใจเราก็ร่มเย็นเป็นสุขนะเนี่ยเราคิดถึงความสงบนะหรือเราคิดถึงความตายถ้าจิตเราร้ายมากนะกิเลสรุนแรงเหลือเกินนะให้คิดเรื่องความตายแต่ต้องคิดว่าตัวเองตายนะอย่างเราโกรธใครสักคนเราก็ไปคิดว่าคนโน้นที่เราโกรธจะต้องตายมันจะต้องตายเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเงี้ยอย่างนั้นไม่สงบหรอกนะถ้าเราโกรธคนมากๆหรือเรารักเขามากๆหรือเราอยากมากๆอยากได้โน้นได้นี่นะคิดถึงความตายซะบ้างนะใจมันจะสลดลงมามันจะลดความรุนแรงของใจลงนะอย่างนี้ใช้ได้นะคิดถึงลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติอย่างนี้ใช้ได้ลมหายใจไม่ได้ยั่วกิเลสเรานะหายใจไปแล้วบางคนหายใจแล้วมีความสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็หายใจไปหรือคิดถึงร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะดูสิดูผมตัวเองสินะดูไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆ คลายความหลงลงนะคลายความหลงผิดว่าสวยว่างามว่าเที่ยงผมก็ไม่เที่ยงนะผมก็ไม่เที่ยงหรอกดูผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเป็นส่วนๆในนี้เรียกว่ากายคตาสติเนี่ยเป็นกรรมฐานเราไปดูว่าตัวเองเหมาะกับกรรมฐานอะไรเราไปเลือกเอาเราก็ไปเลือกกรรมฐานที่ต่อยอดขึ้นวิปัสสนาง่ายๆพวกอนุสติ10ข้อไปหาอ่านเอานะเราไปเลือกทำเอากรรมฐานที่ไม่แนะนำคือเรื่องกสิณ10ข้อกสิณเนี่ยหลวงพ่อเล่นมาก่อนตั้งแต่เด็กๆอย่างหลวงพ่อเดิมหายใจนะแล้วจิตมันพลิกไปเป็นกสิณเองการที่เราดูตัวลมที่เคลื่อนไหวนะลมมันไหลผ่านช่องจมูกนะอันนั้นคือกสิณลมนะตัวช่องจมูกเนี่ยถ้าเราไปเอาสติจับอยู่ที่ช่องจมูกนะคือกสิณช่องว่างนะเรียกอากาศกสิณนะหายใจไปแล้วบางทีมันก็ร้อนขึ้นมานะลมหายใจเข้ามันเย็นลมหายใจออกร้อนอย่างเงี้ยเราจับอยู่ที่ความร้อนอย่างอันนี้เป็นเตโชกสิณเตือสินไฟนะจากลมหายใจอันเดียวนะพลิกเป็นกสิณได้ตั้งหลายอย่างนะพลิกไปเรื่อยๆอย่างมันกระทบจมูกเนี่ยอันนี้เป็นตัววัตถุนะเป็นกสิณดินนะเนี่ยถ้าดูไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นแสงสว่างกสิณ10ตัวเมื่อทำแล้วมันจะกลายเป็นแสงนะแล้วถ้าใจเราตามแสงออกไปนะไม่ย้อนมาดูกายดูใจนะมันเป็นทางของอภิญญาไม่ใช่ทางของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานงั้นหลวงพ่อไม่แนะนำถ้าเล่นพวกนั้นจะต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เดี๋ยวเพี้ยนนะเราแยกไม่ออกอย่างนั่งอย่างเนี้ยนะเราฝึกไปเรื่อยฝึกกสิณแสงสว่างนะฝึกกสิณแสงเนี่ยสว่างตัวเนี้ยจะทำให้ได้ตาทิพนะพอได้ตาทิพแล้วเนี่ยเวลามองนะเห็นคนกับเห็นผีมันนั่งเห็นชัดเท่าๆกันนะสุดท้ายแยกไม่ออกว่าคนหรือผีนะนึกว่าผีนะลองตบหัวมันดูที่โพมันเตะเอาเลยนะมันคนจริงๆอ่ะหรือเห็นคนนึกว่าผีเห็นผีนึกว่าคนอะไรอย่างนี้นะเรื่องนี้เพี้ยนไปเลยนะงั้นพวกกสิณเนี่ยไม่แนะนำให้เล่นนะเล่นแล้วอันตรายมีข้อเสียอันตรายพยายามกระทำกรรมฐานที่เกี่ยวกับกายกับใจของเราเองนะอย่างพุทโธพุทโธนะแล้วสังเกตใจไปใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้นะพุทโธไปแล้วคอยสังเกตใจไปอย่างนี้ดีนะคิดถึงความตายนะใจเราสลดลงรู้ว่าใจสลดลงอย่างเงี้ยอย่างนี้ดีคอยรู้ทันใจไปทำกรรมฐานใดก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันใจไปหรือหายใจไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปจิตสงบก็รู้หายใจไปมีความสุขก็รู้หายใจไปมีปีติก็รู้นะหายใจไปมีอุเบกขาก็รู้หายใจไปแล้วจิตใจเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นดีนะอย่างนั้นเราจะต่อยอดขึ้นวิปัสสนาง่ายนะต้องฝึกนะของฟรีไม่มีนะจุดอ่อนของคฤหัสถ์ที่หลวงพ่อเห็นก็คือสมาธิไม่มีหรือมีก็มีน้อยเกินไปนะเพราะอะไรไม่ค่อยฝึกชอบฝึกหลงนะเล่นไลน์เล่นเฟซนะตัวหลงตัวร้ายกาจเลยนะเล่น Facebook ยิ่งพระเนี่ยนะหลวงพ่อไม่ให้เล่นเลยนะนี่บางองค์นะพระบางองค์เป็นพระอาคันตุกะนะเราอยากเรียกพระตะกระด้วยซ้ำไปนะไม่ได้เรียนธรรมะนะสอนอะไรก็ไม่เชื่อ บอกอย่าไปเล่น Facebook อย่าไปเล่น LINE นะให้ภาวนาแอบไปเล่นเล่นไปแล้วพอไปอ่านอะไรเข้านะใจมันขันทนไม่ไหวนะไปเขียนด่าเขานะทีนี้เขาบอกเขามาบอกกล่าวว่าเขาจะฟ้องแล้วนะเขาจะฟ้องศาลแล้วไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่พระโยมก็เหมือนกันเล่นมากๆก็ฟุ้งซ่านอย่าเล่นเยอะวันๆนึงอ่ะเอาเวลามาเรียนรู้ตัวเองสักบ้างไม่งั้นเราก็จะมาบ่นว่าปฏิบัติมาตั้งหลายปีไม่เห็นได้มรรคผลนิพพานสักทีอยู่ที่ตัวเองนะฝึกไปถือศีล5ทุกวันทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปนะรู้ทันจิตตัวเองไปแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอันที่3อันที่1ถือศีลอันที่2ฝึกจิตนะให้รู้ทันจิตไปเรื่อยจะได้สมาธิที่ดีนะอันที่3อยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตนะเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปุ๊บจิตเราเปลี่ยนเงี้ยให้เรารู้ทันว่าจิตมันสุขจิตมันทุกข์จิตมันดีจิตมันชั่วคอยตามรู้ตามดูไปมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเห็นความไม่เที่ยงเห็นการบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยค่อยดูไปเรื่อยๆนะค่อยๆฝึกเนี่ยนะเรียกว่าการเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตธรรมดานี้แหละเจริญปัญญาดีมากเลยเพราะว่าอยู่ในชีวิตนี้เดี๋ยวตาก็เห็นเดี๋ยวหูก็ได้ยินเวลาหูได้ยินใช่ไหมก็ได้ยินบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็ดีบางทีก็ร้ายเนี่ยจิตมันเปลี่ยนให้ดูการที่เรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเราทำวิปัสสนาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหนีโลกนะไม่ดูไม่ฟังไม่คิดในทำใจซื่อบื้อเฉยเฉยรู้ตัวนิ่งๆหรือสงบไปไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งบางคนชอบสอนกันนะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมิจฉาสมาธิแบบนั้นนั่นเป็นทางของฤาษีที่พระพุทธเจ้าเคยไปเรียนด้วยนะจนถึงอรูปฌาน4ตัวนะท่านรู้ว่าไม่ใช่ทางท่านเลิกงั้นท่านกลับมาทำสมาธิใหม่ให้จิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยท่านโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือเอาจิตนี้มาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะท่านถึงบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมางั้นจะไปทำจิตว่างๆอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ผิดอย่างร้ายแรงเลยนะอันนั้นคือความปรุงแต่งชนิดหนึ่งเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารความปรุงแต่งมี3อย่างปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายที่เป็นบุญอปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายที่เป็นบาปอาเนนชาพิสังขารปรุงอรูปฌานปรุงการไม่กระทบอารมณ์นะหนีการกระทบอารมณ์สามอันนี้มีรากเหง้าอันเดียวกันทั้งดีทั้งชั่วทั้งว่างนะก็คืออวิชชาเพราะว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับรูปนามกายใจของตัวเองพอนะยังไม่เห็นความจริงก็ยังคิดว่าจิตเนี่ยเป็นของบังคับได้ก็เลยแต่งจิตให้อยู่กับความว่างไปเรื่อยๆอันนั้นปรุงแต่งนะแทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตากับเห็นว่าจิตเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นเส้นทางเดินที่ทำจิตว่างๆไปนะนี่จะไปเจอสิ่งที่เรียกว่าอาตมันหรืออัตตานะมันเป็นเส้นทางของพรหมนะเส้นทางของพรหมเส้นทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วว่าไม่เอานะไม่เป็นไปเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์มันหนีทุกข์ไปชั่วคราวตอนที่เข้าฌานแล้วออกจากฌานมาก็เหมือนเดิมนะหรือแย่กว่าเดิมอีกนะอย่างจิตสงบอยู่นานๆเนี่ยออกมากระทบอารมณ์นิดเดียวนะทนไม่ได้แล้วเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วสู้จิตสเปสปาอย่างเรานี้ไม่ได้นะคนด่าก็ยังเฉยๆนะไม่ใช่หน้าด้านนะหมายถึงมีสติมีปัญญามากถูกด่าแล้วมันธรรมดาไม่มีใครในโลกหรอกไม่ถูกด่าไม่มีใครในโลกหรอกไม่ถูกนินทาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าสอนขนาดนั้นพระพุทธเจ้ายังโดนเลยแล้วน้ำหน้าอย่างเราจะไม่โดนเหรอใช่มั้ยงั้นคนจะด่าคนจะนินทาเลยมันธรรมดาพอเห็นว่าธรรมดานะใจก็สบายแล้วเมื่อไรใจภาวนาจนเข้าถึงความเป็นธรรมดานะเราจะรู้เลยว่าโอ้สบายธรรมะก็คือเรื่องธรรมดานี่เองแต่เราเสียความเป็นธรรมดาไปเพราะกิเลสมันหลอกให้เราปรุงแต่งปรุงชั่วบ้างปรุงดีบ้างปรุงความว่างบ้างนะไปฝึกเอานะทำสามอย่างนะถือศีล5ทุกวันต้องปฏิบัติแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองจะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้แต่คอยรู้ทันจิตตัวเองที่ไหลไปไหลมาหนีไปคิดบ้างหนีไปเพ่งบ้างอย่างเวลารู้ลมหายใจบางทีก็หนีไปคิดบางทีก็ไปเพ่งลมหายใจ อันที่สามอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะแต่พอมันกระทบอารมณ์แล้วนะมันคิดขึ้นมาแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้ถ้าสุขทุกข์ไม่รู้มันจะมีกิเลสถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามีกิเลสตรงนี้ก็ยังใช้ได้นะถ้ากิเลสเกิดแล้วยังไม่เห็นมันจะเกิดตัณหานะเกิดอยากนะถ้าตรงที่อยากเกิดขึ้นปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยยังไม่ทันเลยทันทีที่ความอยากเกิดเนี่ยความทุกข์เกิดเรียบร้อยแล้วนะความทุกข์จะตามมาอย่างรวดเร็วเลยสังเกตดูทุกครั้งที่ใจอยากใจจะทุกข์ไปดูเลยนะถ้าให้ไปดูนะลองไปดูซิจริงไหมใจอยากเราใจจะทุกข์อยากมาฟังเทศก็ทุกข์นะหลวงพ่อเมื่อกี้จะมาเยี่ยมพวกเราแต่ไม่ทุกข์หรอกหลงนะหลงทางเนี่ยไม่ใช่โมหะนะหลงทางไม่ใช่โมหะนะหลงเป็นโมหะมันหลงลืมกายลืมใจลืมรูปนามอย่างนั้นแต่หลงทางหลงได้นะสุดท้ายต้องถามอากูนะอากูนี่มันเก่งจริงๆมันพาไปโน่นไปนี่แต่ช่วงที่มีใหม่ๆนะหลายปีแล้วหลวงพ่อไปเทศนะมาไปดูคนเขาถวายมาเขาเรียกอะไรจีอะไรจีพีอะไรนั่นนะ GPS นะตอนนั้นในมือถือยังไม่มีหรอกมันเป็นเครื่องตะหากนะมันพาไปเรื่อยๆนะมันพาเข้าท้องนาไปนะทางก็เล็กลงเล็กลงนะสุดทางเนี่ยมีบ้านคนนะถ้าเลยบ้านไปก็มีถนนต่อนะมันก็นึกว่าให้เราทะลุบ้านเข้าไปได้นะโอ้มันพาเราหลงเลอะเทอะเลยหลงแบบนั้นไม่ใช่โมหะนะหลงแบบนั้นเรียกอัญญาณไม่รู้หลงเพราะไม่รู้นะไม่ใช่โมหะแต่หลงเพราะโมหะนะคือลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจหลงนะแล้วก็ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะอย่างเราไม่เชื่อกฎแห่งกรรมนี่เป็นพวกโมหะร้ายแรงนะไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตหลงอยู่นะเอาละนี่หลวงพ่อจะมาเยี่ยมคนเฒ่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่ก็ยังอยู่กันเหนียวแน่นนะยังอยู่กันครบเลยเนาะอายุยืนแต่ละคนนะเมื่อกี้เจอหลวงพ่อก็อุทานทักโอ้แก่ไปเยอะนะตอบว่าตามสภาพอ่ะเนี่ยตอบเป็นธรรมะนะตอบเป็นธรรมะถ้าไม่ชอบเนี่ยไม่อยากแก่ได้ยินชมว่าแก่ไม่ชอบโทสะจะขึ้นนะแต่ถ้าใจมันรู้ว่ามันธรรมดาต้องแก่โทสะไม่ขึ้นนะเนี่ยเพราะงั้นพยายามดูให้มันเห็นธรรมดาบ้างเอาละล่ะบางคนจะต้องไปทำงานนะเชิญไปได้แล้วหลวงพ่อก็จะไปแล้ว